Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Dnes budou blízká setkání do jisté míry se zahraničním hostem. Ale ne tak úplně. Je to totiž Češka, která v současné době žije v Anglii. Rozhodla se tam nejen žít, ale také pracovat. U nás byla moderátorka, novinářka a ta má svoji mediální agenturu, školí politiky, píše knihy. Opravdu velký profesní rozptyl, bych řekla. Mým dnešním hostem je novinářka a spisovatelka Tereza Heben-Anteneová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás tady vítám. Jak dlouho jste v Čechách a jak často sem vlastně jezdíte?
Tak jednou nebo dvakrát do roka, vždycky je to jenom na pár dní a tím, že mi teďka tento týden vychází ta třetí knížka v sérii, tak vlastně tenhle týden byl jasně daný.
Nejen o knížce bude samozřejmě řeč dnes v blízkých setkání s Terezou Heben-Anteneovou. Dnešním hostem je novinářka, spisovatelka Tereza Heben-Anteneová. Já se přiznám, že když jsem byla v Londýně, tak jsem si říkala, že to je možná jediné město, kde bych dokázala žít. Vy jste to měla podobně, anebo je i jiné město, kde byste dokázala žít?
Ne, já jsem měla taky Londýn vždycky daný, už jako malá holka vlastně, protože když jsem byla malá, tak my jsme s rodiči v Londýně 5 let žili. A já jsem se tam potom vždycky chtěla vrátit, taky asi proto, že na to své dětství člověk rád vzpomíná. A stalo se to postupem doby mým snem, který jsem si zkrátka chtěla splnit. Takže když se potom naskytla příležitost a všechno tak jako hezky do sebe zapadlo, jak mělo, a událo se relativně rychle, tak člověk zbalil půlku domácnosti, kocoura, který tehdy neměl rozhodovací právo, pochopitelně dneska ho má. A bylo to.
Dá se to srovnat vlastně s tou Prahou, nebo lidé tak říkají, že to možná je podobný život, možná teda dražší. Ještě než tady, ale je to vlastně takový podobný, ne tou architekturou, něčím takovým evropským?
Já bych asi neřekla podobné, tak ono je, od základu je to jiné v tom, že to město je obrovské, že je přelidněné a že tam máte strašně moc kultur, které se vám míchají, takže už jen ten pocit z něj je impozantní, je to jako obrovský skutečně. Když to ta Praha je taková intimnější, taková, jak si člověk někdy dojde pěšky, že jo, v tom Londýně to je strašně daleko všechno, tam člověk, než aby se dostal přes celý Londýn, tak jede 2,5 hodiny, že jo. To v té Praze si velmi často dojdete. Takže ta Praha je intimnější, taková menší, útulnější, možná můžeme říct, když ten Londýn mi vždycky připadal trochu impozantnější, že tam je ta historie na vás působí, padá, vlastně může vás i ovlivňovat svým způsobem v tom životě.
Já se teda přiznám, že my vždycky do Londýna jezdíme za kulturou, za koncerty, za divadlem. Vy už to máte všechno za sebou, tyhle ty nadšené věci, anebo stále chodíte za muzikálem?
Ne, to je, v Londýně se říká, že v Londýně se zkrátka člověk nemůže nudit, že když se nudí v Londýně, tak je znuděný životem jako takovým. A v Londýně skutečně tam je neustále co dělat a ten život je nesmírně pestrý. Tam zkrátka člověk nemá volný večer.
Je něco, co byste doporučila našim posluchačům, co prostě by neměli minout, co by neměli vědět. Nemyslím úplně ty typické turistické jako atrakce a místa, ale něco, co vy byste doporučila.
No určitě dát si v klasické britské hospodě Guinness. Rozhodně si nedávejte jiné pivo, protože ta jiná piva se s těmi českými nedají srovnat. Ale asi samozřejmě právě jste zmínila ta divadla. Teď se tam hraje poslední díl Jistě pane premiére, který se myslím jmenuje Promiňte pane premiére, nebo tak nějak. A ten je, teď to se hraje teďka do konce května a to je prý jako úžasný, my na to ještě musíme jít.
To je veliké lákadlo, musím uznat, že já jsem si to pivo, o kterém jste mluvila, dala jsem si ho nealkoholické a nedalo se to pít, ale tak to já bych třeba zase nedoporučila, ale to je samozřejmě jenom můj osobní názor. Jaké tam byly ale začátky? Člověk si asi, já si tak vždycky představím nějakého posluchače, který si říká, je, to by mě taky bavilo, tam bych taky chtěla. Ale jaký jsou ty začátky? Přijedete tam se svojí kočkou a co se děje?
No a je to samozřejmě těžší, než si člověk představoval. Taková facka, protože pro mě to bylo samozřejmě tím snem, který jsem si plnila. Takže já jsem k tomu automaticky přistupovala jako k něčemu nesmírně pozitivnímu, růžovému. Byla jsem na tom svém růžovém obláčku. Ale ono to samozřejmě bylo nesmírně těžké, speciálně když je člověk sám, nemá v té zemi historii, neplatil tam daně, je problém otevřít si účet v bance, získat mobilní telefon, takové jako základní věci vlastně. No, protože tam nemáte tu historii a na člověka z východní Evropy tam zkrátka nikdo není zvědavý. Takže ty začátky jsou těžké. Taky tam nemáte kamarády třeba. Je to vlastně, já jsem si vždycky říkala, tak člověk není dál než jeden telefon, nebo jeden e-mail, nebo 1,5 hodiny cesty letadlem. Ale pak, když je vám úzko, tak na to kafe s tím kamarádem rychlý prostě nezajdete. A brečet mu na rameni přes telefon je úplně jiné, než se mu vybrečet třeba při té krátké večeři nebo na kafi.
No i ty nájmy jsou tam samozřejmě hodně vysoké a vy jste tam vlastně jela jako tady úspěšná moderátorka, novinářka. A to je přesně profese, kterou bych tam asi neskoušela, protože i když člověk potom umí dobře anglicky, tak asi ta jazyková bariéra je stále slyšetelná. Oni mají svých moderátorů dost.
Ano.
Takže i to je profese, která... Takže vy jste tam odjela vlastně s ničím.
A začínala jsem úplně s čistým štítem, vlastně úplně od nuly. A to vlastně taky bylo nesmírně těžké, protože já jsem tady měla, jak jste správně řekla, Adélo, tu kariéru, která mě nesmírně bavila, byla taky pro mě svým způsobem splněným snem a byla jsem na nějaké úrovni a teď jsem tam vlastně spadla na úplnou nulu a zase jsem musela začínat od znova, což mi taky nepřišlo jako, že to bude těžký, ale bylo to nesmírně těžký, samozřejmě, když už je člověk zvyklý na určitý standard peníze a pak najednou začíná někde v PR, protože samozřejmě bilingvní člověk okamžitě není, že jo? To si člověk myslí, že mluví anglicky, ale ono to je v reálu jinak.
Jak dlouho to trvá tady to období, než si člověk řekne, že to teda vydrží, anebo že to vzdá a pojede prostě domů.
Já jsem si dala rok, ale může to být možná i kratší doba, ale já jsem si říkala, že prostě zkusím rok a uvidíme. Já jsem musela zaplatit nájem na rok dopředu.
Tak to jste tady šetřila dva roky,
no,
ne?
No, téměř. Téměř. A takže jsem si říkala, dám si ten rok a pak se uvidí. A ona samozřejmě během toho roku, já jsem hrála volejbal, takže si člověk velmi rychle najde nějaký volejbalový tým, tam se s kamarádí s lidma, takže ty věci začnou být jednodušší, taky vám lidi poradějí, takže kamarády máte, v té práci se nějakým způsobem najdete, takže ono to potom jde a vlastně po tom roce, víc než po roce, jsem tam koupila nemovitost, což byl samozřejmě obrovský finanční závazek pro mě tehdy, ale možná, že tenhle konkrétní čin, ta koupě té nemovitosti nebo toho bytu, asi bylo to ten zlomový bod, kdy jsem si řekla, jo, tohle bude dobrý.
A už možná i pro ně jste byla někdo, kdo tam zkrátka žije,
přesně,
nebo vidí, už to bylo všechno prostě jednodušší. Dobře, no tak takové byly začátky v Londýně, spisovatelky a novinářky Terezy Hepburn Anteneové, která je mým hostem. S novinářkou a spisovatelkou Terezou Hepburn Anteneovou si povídáme v Blízkých setkáních. Ještě zůstaneme na chvilinku v Anglii. Já vím, že nás čeká povídání o knížce, o bodlince, ale k tomu se ještě dostaneme, protože ten život v tom Londýně mě trošku zajímá. Co vás na Angličanech nejvíc překvapilo? Na tom začátku.
No, vlastně jsme se bavili z praktického života. Oni jsou hrozní papírníci na administrativu. Oni si strašně užívají papírování a administrativu. Dokonce bych řekla, že je to horší než Francouzi, což jsem měla pocit, že ani jako nejde. Ano, takže to bylo hrozný. Prostě na všechno podpisy, ruční podpisy, nic elektronického, všechno vytištěné, no hrozný. A tak to byla vlastně jedna věc. A pak asi, taky to, jak se vlastně o Britech říká, že jsou jak psí studeni, že jsou studeni jak psí čumáci. Já si myslím, že nejsou. To si myslím, že je takové kliše, že když si k ním člověk najde cestu a způsob, jak s nima mluvit, tak oni jsou vlastně fakt jako moc fajn kamarádi a skvělí lidi. Dneska možná můžu říct i manželé.
Ano, vy máte manžela, kterého jste si tam našla a určitě byste si nevzala nikoho, kdo by byl studený čumák. Ale možná to dává taky ten výraz jejich tváře, že oni mají takový zvláštní jako přísný obličeje někdy, tak možná to tak vypadá. Ale co si myslím, že oba národy spojuje, je humor.
Ano.
Oni ho mají takzvaně anglický, ten suchý, a my jsme prostě humoristi obecně, člověka, že?
A oni milují se zasmát sami sobě, to je strašně jako příjemná záležitost samozřejmě, že se člověk nebere vážně.
Čemu se nejvíc smějete společně teda? Co je to, co vás rozesměje oba? Teda oba dva ty národy se smějí stejné věci.
Já bych řekla, že asi samozřejmě dělat si vtípky sami ze sebe. Já myslím, že jsem Johnov neustála studnice nápadu, když mě sleduje. To je jako neuvěřitelné, ale on samozřejmě pak ve finále rozesměje i mě, že člověk se nemůže naštvat. No.
To znamená, že i když třeba čtete knížku nebo se díváte na něco, není tam tedy nějaký takový zlom, který já bych cítila, asi kdybych žila s cizincem, ale nikdy jsem s ním nežila, takže to nemůžu srovnat. Ale takové ty vyprávěcí věci z toho dětství, to znamená, já jsem četla Pejska a kočičku, já jsem prostě znala ty pelíšky, já to znám nazpaměť a ty to nemůžeš pochopit, že jo, Muž na radnici, seriály, jo, nebo něco takového. Tak to přece on nemá, to znamená, máte i tohle, co si vyprávět?
Samozřejmě ten background, což není zase tak zábavné, ale vlastně ten historický background, ten komunismus český, to je něco nevysvětlitelného pro Brity, protože oni to vlastně nezažili. Oni vám řeknou, že tomu rozumí, oni to možná i chápou, ale nedokážou to pocitově pochopit, jestli mi rozumíte, protože to nemají odžité zkrátka. Takže oni třeba, když začala válka na Ukrajině, tak pro ně je to úplně něco jiného, než třeba pro Čecha, protože on tam vidí potenciální možné důsledky, to daleko blíž domovu svým způsobem. vlivem i tím, že máme nějakou historickou zkušenost s Ruskem. Ale Britům se tohle třeba hrozně špatně vysvětluje. Hmm.
Dotkl se vás osobně nějak Brexit? Pocítila jste to tam, nebo to už jste tam určitě byla, že jo?
Byla. No. Samozřejmě pocítila. Asi hodně negativně, protože já jsem vlastně, když jsem do Británie odcházela, tak mě nikdy nenapadlo, že Británie by nebyla součástí Evropy. Ona jí samozřejmě geograficky stále je, ale je to úplně jiné. A vlastně samozřejmě se vás to ohromně dotýká, protože na vás najednou začnou všichni koukat jinak. Musíte řešit občanství, musíte řešit povolení zůstat v zemi. Takže vlastně jako nikdy se mi předtím nestalo, že by se mě lidi ptali, odkud jsem, ale po Brexitu se mi najednou začali ptát lidi, odkud pocházím. Nějakou dobu tohle trvalo. Takže i v tomto to bylo vlastně docela osobní. Nemluvě o tom pracovním zápřahu, který byl samozřejmě úplně šílený, kdy ty věci se děly jako z minuty na minutu, ze vteřiny na vteřinu. Bylo to nesmírně stresové období a stále svým způsobem je, protože to není dořešené.
Mm. Byla jste už tehdy v té době vdaná, nebo ne?
Nebyla. My jsme tehdy ještě nebyli vdaní, ale já jsem si vlastně občanství získala po 7 letech tam. A to na to vlastně ani to manželství by bývalo na to nemělo vliv. Já bych to stejně musela zase přes to papírování šílené s tím spojené řešit. Takže já jsem to vyhrála na plné čáře tím, že jsem to vyřešila ještě před manželstvím a on pak, když si mě chtěl vzít, jak jsem řekla, hele, to si vyřeš ty svoje věci, já už na nic nespěchám.
Takže to dvojí občanství jste získala tady po 7 letech.
Bylo
to náročné, nebo je to náročné se k tomu občanství vůbec dostat? Někdo může být celý život bez občanství, že jo?
Ano, přesně tak, ale tak musíte skládat ty zkoušky, že jo? Které ale prý jsou jednodušší než ty české. Z české historie a z češtiny jako jazyka, tak to je prý horší než britská historie a angličtina.
No, Češi jsou jako velmoc vlastně v tom, že mají doma všichni zvířátka. Mají mazlíčka. Vy jste tedy měla kočičku, tu jste si přivezla tam, dneska už máte i psa.
Ano.
Ale to se přiznám, že jsem tam na ulici moc neviděla, moc pejskařů. Nebo mají také hodně mazlíčky, jaký k ní mají vztah?
No, Britové mají daleko víc psů než koček, paradoxně. Mm-hmm. Britové jsou národem psů, my se tomu většinou smějeme. Ale tam je přes 13 milionů psů, nebo kolik? No, neuvěřitelné číslo. A my jsme měli 2 kocoury, my jsme tak jednoho jsem přivezla z Čech, druhého jsme sebrali na ulici, když byl zraněný. A když ten první zemřel, tak manžel si myslel, že náhrada kocoura štěnětem je dobrý nápad. Takže teď máme 12-letého kocoura a štěně, a to štěně samozřejmě je mydleno po hlavě tím kocourem. A ten život přestal být nuda, no.
Tak ale je vidět, že máte zvířátka hodně ráda, protože o zvířátkách i píšete. Takže k tomu se dostaneme už za chvilku se spisovatelkou Terezou Hepburn Antoneovou. Novinářkou a spisovatelkou Terezou Hepburn Antoneovou se teď dostáváme k její spisovatelské kariéře. Trošku přeskočíme to, co jste tam dělala vlastně v tom Londýně mezi tím, ale k tomu se doufám dostaneme, protože to je taky nesmírně zajímavý. Ale protože já už tady držím v ruce knížku, která se jmenuje Ježek, Burlinka a nezbedné straky, ta je už třetí v pořadí. A co je na tom zajímavé, že nejdřív vyšli v Anglii.
Ano.
A až potom tady.
Ano.
Vy jste si je napsala nebo přeložila sama, potom sama ze sebe?
Ano, ano, já jsem to psala jedním vrzem na čisto, ale psala jsem v angličtině a pak vlastně...
Psala jste to v angličtině?
Ano, ano, to se původně psalo v angličtině, ale pak vlastně Albatros, když koupil práva, tak jsem to taky jako jedním vrzem vlastně přeložila, protože ono je to nejjednodušší, když se to člověk přeloží, protože tak ví, co tím chtěl říct a vlastně nemusí toho překladatele kontrolovat.
Vy jste s tatínkem chodila na procházky, viděla jste spoustu zvířátek a tak dále, ale zvolila jste jako hlavního představitele teda ku podivu ne pejska, ale zvolila jste ježka, protože je v ohrožení, nebo proč jste ho chtěla z toho spopularizovat jako zvířátko?
No paradoxně, to byla úplná náhoda. My jsme se kdysi dávno, a tady se skutečně bavíme o několika letech ještě před pandemií koronaviru, my jsme se něčemu smáli s Nestery, už mým manželem Johnem, něčemu u Nedělních novin. A pak jsme to nějakým způsobem, bylo to o ježcích a převedli jsme to na můj účes, který je takový ježkovsko-bodlinkovský samozřejmě. A Johna nenapadlo nic jiného, než mi říct, tak to napiš. A já jsem si fakt jako sedla a napsala jsem malý příběh pro děti. A pak jsem ho založila do šuplíku a nic se nedělo. A během pandemie, když jsem pak měla vlastně víc času, tak jsem se k tomu vrátila. A říkala jsem si, že by vlastně bylo fajn s tím něco udělat a zkusit to dopracovat. A povedlo se mi to. No ale pak zase, jak vlastně byla pandemie, tak to asi nahrálo svým způsobem tomu, že John, když si to přečte, tak ho napadlo, že vlastně by se tam dali dát psychologické coachingové otázky a využít tu knížku ještě daleko víc, aby dětem jakousi nenásilnou formou něco víc dala a nějak víc pomohla. Ale mě vlastně primárně ten ježek víš, jak to bylo vlastně spontánní, ale mě taky jako dítěti vlastně nikdy nepřišel nijak zvláštní ve smyslu toho, že jsem na něj vlastně byla zvyklá na té chalupě nebo o těch prázdninách. Oni nám chodili vlastně do misek pro kočky žrát, pít mléko, žrát kočičí žrádlo. Dneska všichni víme, že by mléko vůbec pít neměli, protože jim nedělá dobře na žaludek. Ale mě ti ježci vždycky přišli děsně srandovní, oni byli zajímaví, takový exoticky vypadající. Oni se taky za 15 milionů let téměř nezměnili. A oni mají ty kratunký nožičky, takže když běhají, tak jsou takový nemotorní, už ho funí. A byť oni běhají na dlouhé vzdálenosti a běhají celkem rychle. Ale kdybyste, Adélo, věděla o ježcích to, co já, a tolik, co já, tak byste taky věděla, že oni milují poznávání všeho nového a jsou velmi dobří v tom, jak se dostat do průšvihu, což vám samozřejmě s psaním té knížky nesmírně pomáhá, protože toho člověk zase nemusí tolik vymýšlet. Takže já jsem vlastně až teprve po napsání té první knížky jsem zjistila, protože jak taky člověk něco píše nebo když něco čte, tak si toho, co četl nebo co psal, daleko víc všímá. A začala jsem si v médiích všímat, jaká je vlastně situace ježků v Británii a ona je tam velmi neutěšená. Vlastně Británie od roku 1970 přišla o 95% ježků. Tam bylo jich 30 milionů a dneska jich je horko těžko 900 tisíc. A je to samozřejmě všechno spojeno se změnami v životním prostředí, s více používáním chemie v zemědělství, také více aut na silnicích, ulicích. Takže já vlastně tak nějak ve skrytu duše doufám, že ta knížka tím, že ji děti čtou a že se o těch ježcích něco naučí, protože já jsem do toho příběhu zakomponovala i nějaká ta fakta, když jsem se vlastně od ježky začala důkladně zajímat, tak vlastně doufám, že děti, nejenom že ty ježci jako takový je budou bavit, ale že jim taky budou chtít pomoct.
Vy jste celý děj zasadila do anglického Regent's Parku, kde jste tedy skutečně chodila a koukala?
Ano, ano. A já dneska vlastně na začátku, myslím, té už druhé knížky a třetí, a stejně taky té čtvrté, která už v Anglii vyšla, tak tam je mapa Regent's Parku a tam vlastně je ukázáno, kde ta zvířátka bydlí jednotlivá.
A
vlastně
a to je pravda?
Ano, ano. A má to pomoct dětem a rodičům vlastně s nějakou jejich rodinnou aktivitou taky, protože mohou hledat, jestli ta zvířátka taky uvidí a kde konkrétně jsou. Takže to mě taky bavilo nesmírně dělat.
Už jste zmínila svého manžela, že do toho vlastně trošku zasáhnul, protože on je dětský psycholog. Ano, jestli se nemýlím. A zasáhnul do toho tak, že vlastně vymyslel, že na každé stránce, ne po každé kapitole, ale opravdu na každé stránce jsou vlevo tři otázky, vpravo tři otázky. Vlevo jsou otázky pro menší děti, pro větší děti. Pojďme to nějak věkově možná rozdělit.
Tak na těch stránkách levých jsou otázky, které jsou daleko více fakticky zaměřené, to znamená jednodušší, až jsou pro děti kolem 3, 4, 5 let. A na těch stránkách pravých to jsou otázky, které jsou daleko více filozofické, psychologické, intelektuálnější. To jsou otázky takzvaně s otevřeným koncem, na které velmi často neexistuje správná nebo špatná odpověď. A s těmi i my jako dospělí velmi často bojujeme a vlastně na ně neumíme nějakým způsobem odpovědět jednoznačně. A to jsou otázky, které jsou potom třeba od 5 let dál a u kterých se všichni zapotíme.
Já jsem si říkala právě, jestli to není takové kontrolní. Jo, že to dítě by si řeklo, ježiš, my jdeme číst tu pohádku, zase se mě budou ptát, jestli jsem dával pozor. Tak takhle to není. Je to zkrátka poté, že když si přečtu ty dvě stránky, tak ještě s tím dítětem o tom jako vlastně mluvíme. A na to přišel tedy, na ten systém přišel váš manžel, to je docela dobré. Vám se to osvědčilo.
Přesně tak, protože ono vlastně během pandemie také proběhl výzkum na University College London, což je jedna z 10 nejúspěšnějších univerzit na světě. A katedra psychologie se tehdy během pandemie zaměřila na to, jaké dopady má čtení na psychiku a emoce dětí. A ten výzkum ukázal, že zkrátka, když se s dětmi jenom nečte, ale taky se s nimi diskutuje o tom, co se četlo, tak nejenom to čtení samo o sobě, ale právě ta následná diskuze dětem obrovským způsobem pomáhá v tom, aby se u nich snížil pocit úzkosti a strachu, což je samozřejmě něco, s čím se po pandemii roztrhl pytel, doslova můžeme asi říct. A John tohle už vlastně předvídal během té pandemie, před pandemií, protože jako psycholog viděl, že tyhle věci se zkrátka stanou. A tím, že ty otázky jsou pod čarou, tak vás v té četbě té knížky nebo toho příběhu neruší. Ale když byste se rozhodli se svými dětmi dělat nebo dítětem, nebo třeba jako učitel s žáky ve škole, tak je to něco, co vám velmi rychle, a tou rychlostí já skutečně myslím po několika málo přečtených stránkách, vy nesmírně rychle zjistíte, jak vaše dítě přemýšlí, co cítí, jakými pocity prochází, jaké zastává hodnoty. Nemluvě o tom, že mu to rozšiřuje slovní zásobu, že ho to učí zase se lépe koncentrovat, zase jedna z věcí, situací, která se během pandemie u dětí nesmírným způsobem zhoršila, taky rozumí tomu, co čte, protože ta diskuze má obrovské pozitivní účinky pro děti. A to je samozřejmě něco, co ty otázky pomohou navodit. Takže ten výzkum na University College London vlastně prokázal, že ty mé knížky jsou svým způsobem revoluční, protože to, co oni zkoumali, tak ten výzkum už ukázal, že ten konkrétní produkt už dávno vlastně existuje na trhu.
Říká můj dnešní host, spisovatelka Tereza Hebern-Anteneová. Mým hostem je stále novinářka a spisovatelka Tereza Hebern-Anteneová. Stále si povídáme o knížce Ježek Bodlinka a nezbedné straky. Říkám si, jestli je ta kniha něčím moderní, protože dnešní děti možná potřebují mít něco moderního. Asi se nespokojí třeba s našimi knížkami, na kterých jsme vyrůstali my. Jsou tam například počítače, nebo máte tam něco takového? Bavilo by vás to?
Vůbec ne, ta knížka je vlastně de facto o malých bytůstkách ve velkém světě, o těch zvířátkách v tom velkém parku, ale vlastně potažmo je to o těch malých dětech v tom obrovském světě nás dospěláků, který je samozřejmě nepřehledný, chaotický, těžko se mu rozumí z pohledu toho malého dítěte. Takže ta moje knížka, já spíš doufám, že je takovým hezkým dobrodružstvím, které dítě prožije, že je tam spousta legrace s kamarády, ale že taky bude umět pohladit po duši, protože já si myslím, že dneska v té uspěchané době to děti mají o hodně těžší, než jsme to mývali my. To naše dětství bylo asi mnohem klidnější, možná i šťastnější díky tomu. Takže já se spíš snažím o něco úplně jiného, si myslím.
Také se věnujete tomu, abyste upozornili na to, že existuje strach, že existuje někdo, kdo je podlý, může nám nějakým způsobem ublížit, že to všechno jsou ty mazané kočky a nezbedné tedy ty strachy a tak dále. Jak vlastně o tom strachu mluvit s dětmi, aniž bychom je vystrašili ještě víc?
To je krásná otázka. Ono, tady možná můžu zmínit jeden z posledních průzkumů, který v Británii proběhl, a ten ukázal, že 80% britských rodičů se bojí s dětmi o problémech, speciálně těch mentálních, ať už o problémech nebo potenciálně možná i diagnózách, které jejich dítě může mít, tak se s těmi dětmi bojí mluvit. A doma jenom 1/3 z těch 80% rodičů k tomu má literaturu, ať už faktickou nebo fiktivní. Takže ty rodiče radši vlastně jsou potichu a neřeknou vůbec nic, aby tu situaci ještě nezhoršili. Ale pro to dítě je to samozřejmě obrovský problém, protože to dítě se cítí samo na ten problém, cítí se osamělé, má pocit, že ho nikdo nevidí, je tvorem, který je vlastně neviditelný. A přes ty dětské knížky je to samozřejmě daleko všechno jednodušší, protože když se dítěte zeptáte přímou otázkou na konkrétní problém nebo pocit, tak co se vám stane nejenom dítěti, ale i třeba dospělému, je, že se ten člověk uzavře, že se spíše jaksi schová stáhne do toho přesně, že a když už vám odpověď dá, tak je taková jakási uspěchaná, vágní, odpovědí vlastně vůbec není. Když se vlastně začnete číst knížku, ty děti mají obrovskou schopnost toho odosobnit problém nebo dilema, které hrdina řeší, nebo to, co cítí. A vlastně přes toho hrdinu oni vám jsou schopni vlastně ukázat, co i jak přemýšlejí, co cítí a kde ten problém možná může být. A samozřejmě ty otázky v těch mých knížkách jsou zpětně vázané k tomu příběhu, k těm dilematům, která hrdinové řeší, k těm problémům, k pocitům. Takže se třeba velmi často zeptají, souhlasí s tím, co ten Ježek Bodlinka udělal? Udělala by si to stejně? Jak by si mu pomohla řešit tu situaci lépe třeba? A samozřejmě my taky zapomínáme velmi často na to, že to, co řeší postavy v dětských knížkách, ať už ličtí nebo zvířecí, to se velmi často neliší nebo liší jenom velmi málo od toho, co děti prožívají v reálném životě. Já vždycky říkám, že zapomínáme na to, že děti se nenarodily s návodem na život, že si ty věci musí sami odžít, vyzkoušet. A samozřejmě ty dětské knížky jim v tomto nesmírným způsobem pomáhají, protože ty děti jaksi zpomalí, cítí se bezpečněji, méně pod nějakým tlakem, mají, ty knížky jim de facto vytvoří prostor, ve kterém mají možnost přemýšlet a empatizovat. A vlastně nebojí se najednou mluvit o pocitech nebo emocích nebo o nějakém konkrétním problému. Nemluvě o tom, že samozřejmě řada dětí má zvířata ráda, baví je to s nimi, chtějí se o ně starat, chtějí jim radit. A v momentě, kdy vám dítě se snaží, nebo se dítě snaží hlavnímu hrdinovi poradit, tak už tím se učí, když do toho vnáší něco, co už třeba samo prožilo, nebo informaci, kterou už zná, tak tím přináší nějakou expertizu, zkušenost. A když tyto věci se opakují, tak to dítě se učí. A učí se nejenom, jak si vyrůstat, ale zároveň se taky učí o životě, o světě jako takovém, o tom, jak funguje. A to je nesmírně cenná zkušenost.
Vy jste vlastně psycholog, tak to úplně vidím, jak máte ten vliv toho manžela. Já myslím, doma, že už to všechno víte.
Já vždycky říkám, že žít s dětským psychologem je diagnóza samou sobě.
To je pravda. Myslíte si, že byste ty knihy napsala jinak, kdybyste je psala v Čechách? Protože jste všechny vlastně napsala v Anglii.
No paradoxně, tohle je strašně zajímavá otázka. Možná by ten hrdina byl jiný, protože my už jsme vlastně trošičku naťukli tu, to, jak Londýn je obrovský a jak v Británii se vám mísí obrovská řada kultur. A je to hodně multikulturní a vlastně to, že je člověk jiný nebo odlišný, to je vlastně něco úplně normálního, na to se úplně normálně kouká. A já vlastně, když jsem tu úplně první knížku napsala, tak ten hrdina měl automaticky jednu zadní nožičku kratší a slabší než tu druhou. A mně nikdy nenapadlo přemýšlet, proč tomu tak je, nebo proč jsem to tak napsala. Bylo to něco naprosto automatického, přirozeného pro mě. Hmm. Ale možná, že na to právě má vliv to prostředí, ve kterém už 14 let žije, čistě proto, že vlastně tu jinakost, odlišnost vnímám úplně normálně. Ale zase ono možná to dětem pomůže, že se o tom v té knížce takhle přirozeně automaticky mluví, protože oni to tak také vnímají. A není to něco, na čím by se chtěli pozastavovat, stejně jako ten fakt, že vlastně v každé knížce je na to postižení se díváno jako na něco pozitivního, co tomu Ježkovi ve finále pomůže problém řešit nebo ho z průšvihu vysekat. Hmm. Takže i v tomto já si myslím, že vlastně ty knížky, ať už jakékoliv, které se ať už mentálního nebo fyzického postižení nebo jinakosti, odlišnosti dotýkají, tak dětem v obrovským způsobem ukazují, že to vlastně není něco, nad čím by se člověk musel pozastavovat.
A o čem bude další knížka o Ježkovi Burlinkovi, se rozvíjíme za chvilinku s novinářkou, spisovatelkou Terezou Hebern Anteneovou. Si stále povídáme na Dvojice. Ježek Burlinka a nezbedné straky, to je kniha, kterou napsala spisovatelka Tereza Hebern Anteneová, je třetí v pořadí, respektive třetí v Čechách, ale v Anglii už vyšla čtvrtá. O čem je pokračování?
V té knižce čtvrté, tam se Burlinka zamiluje, což už samo o sobě je samozřejmě průšvih.
No, tak ale to bude tedy pokračování, pak to samozřejmě někam vede a tak dále, ale i děti musí vědět, že se zamilovávají a možná někdy i rozcházejí, ale to už budou další a další pokračování tedy Ježka Burlinky. Mě by ale zajímal ještě ten váš život v tom Londýně, protože jsem slíbila, že trošku jsme přeskočili vlastně takovou fázi, než jste se stala tedy spisovatelkou. Tak vy tam máte nějakou mediální agenturu, kde koučujete koho?
Tak my vlastně děláme poradenství pro politiky, představitele malých velkých firm a já taky spolupracuju s týmem britských diplomatů bývalých, kteří připravují země na předsednictví Evropské unie. Paradoxně stále je v Evropě zájem o rady britských diplomatů i po Brexitu, o tom jim pomoct, jak tedy manažovat Evropskou unii.
No, jakým způsobem jim radíte, co oni potřebují?
No to, byste chtěli, to byste chtěli vědět,
no,
jo? To
je zadarmo, ano.
Ne, to nám jde moc dobře říkat lidem, jak to mají správně dělat, když už jsme teďka venku. Ale ne, zkrátka jim vysvětlíte, jak ta Evropská unie funguje, na co si dát pozor, na co naopak si dát důraz, protože to lidem velmi často nedojde, když potom jsou v tom šíleném půlročním kolotoči, stejně jako třeba mediální trénink.
Mediální trénink, to znamená co? To znamená, aby dokázali hovořit přirozeně, nezadrhávat se podobně, nebo
ano,
co to znamená?
Ano, to si tak hezky vyměníme sedačky, třeba s vámi, Adelo, a já jim zkrátka dám šíleně tvrdý trénink, protože já vždycky říkám, že lehko nebo těžko na cvičišti, lehko na bojišti a pak samozřejmě už je všechno, cokoliv vlastně zažijí, už je jednodušší.
To bylo tedy jako další vlastně chod toho, těch sletů událostí, když jste tam tedy přišla, ta práce nebyla, pak jste začala dělat nějakou. Jakou práci?
Když jsem vlastně přišla, tak jsem nemohla dělat novinářku, protože člověk není bilingvní, ale začala jsem pracovat v PR, to mi samozřejmě v porovnání s novinářinou přišlo nesmírně nudné, asi jako pro každého by to bylo. Ale pak vlastně jsem začala dělat ten mediální trénink, což je takové přemostění mezi tou novinářinou a tím PR, a to mě vlastně začalo nesmírně bavit. Takže a taky můžu lidem říkat, jak to mají dělat správně, že to jsem dost dobrá, takže to je vlastně příjemné.
No, vy také přispíváte do našeho ranního vysílání, to znamená k vysílání, kde tady vysílá můj bratr Dalibor Gondík. A myslím, že to máte pravidelně každý pátek, to znamená ob pátek, ne? Máte to každý 14 dní a máte to kolem půl osmé. O čem tam hovoříte, co mého bratra zajímá nejvíc?
Samozřejmě o psech tam často mluvíme, právě protože Britové jsou národem pejskařů. Ne, ale to je nesmírně příjemná práce, protože tam třeba v porovnání s Radiožurnálem nebo s Českým rozhlasem Plus nemusíte zpracovávat tradiční klasické zpravodajské události. Tady vlastně de facto reportujete o něčem, co je zajímavé, co je kulturně nějakým způsobem zaměřené, co vám ukazuje mentalitu toho národa, něco, co je optimistické a pozitivní už z podstaty věci. A je úplně jedno, jestli se to týká toho, jak Britové vlastně nedokáží správně předpovědět počasí, nebo respektive celý národ si to myslí, nebo jestli je to o tom, že je to národ pejskařů a že vystrojují třeba svým mazlíčkům šíleně drahé oslavy narozenin. Samozřejmě Daliborovi se tohle nesmírně líbí, ale jsou to vlastně témata, která lidi donutí přemýšlet trošku o té odlišnosti a taky si je daleko lépe pamatují, protože je to něco, co se týká jejich konkrétního života.
Co bychom si měli z Anglie přivést jako suvenýr? Je, když bych se zamyslela nad Holandskem, určitě by to byl sýr, když nad Itálií, tak třeba olivový olej. Co by to bylo z té Anglie? Nějaký magnet.
Mě napadlo fish and chips, ale to by vám ta kabelka hrozně smrdila. Jako bolavá noha. Ne, fish and chips a Guinness. Ne, já si myslím, co si přivést? Asi ten přístup k životu. Já si myslím, tam je, ten přístup k životu je tam, nebo mě vždycky přišel takový trošku jednodušší, odpočatější, možná víc flexibilnější, dává vám větší svobodu. Mně vždycky přišlo, že v Čechách je to je ten život hrozně upnutý, takový svázaný regulemi, očekáváními, pravidly nějakými nepsanými. Když to v té Británii, i možná tím, jak se vám tam mísí celá řada kultur, tak je to daleko více otevřenější ve všech sférách vašeho života. Vlastně vám ty věci nejsou černobílé, jsou je tam obrovská škála těch odstínů šedi, ve kterých se krásně dá existovat. A vlastně máte obrovské množství informací, způsobů chování a v tom se vlastně hrozně hezky žije.
Já jsem si tady přivezla ten magnet, o kterém jsem hovořila a byl na něm taková ta telefonní budka červená, což je typické pro Anglii. Funguje ještě nebo už to vůbec nefunguje, je to jenom atrakce pro
Některé budky fungují.
A jakým některý způsobem v dnešní době?
No, že tam musíte házet ty mince,
jako
že?
Opravdu, ještě ano,
v té bezkešové společnosti, vlastně, kdy všichni používáme telefony nebo karty, tak ano, musíte tam hodit tu minci. A takže některé fungují, ale který jsou dneska třeba knihovny.
Ano, to jsme viděli možná i tady. Já mám na vás možná takovou filozofickou otázku na závěr. Co pro vás vlastně znamená osobně tedy šťastný konec v pohádce i v životě? To je těžké.
To je taková otázka za milion dolarů, že jo, nebo liber, můžeme říct.
Dali mi za ní hodně peněz.
Ano. Ne, tak pojďme začít tím příběhem nebo tou pohádkou, to myslím, že je jednodušší. V tom mém konkrétním případě asi protože vlastně ty knížky jsou trošku víc než jenom samotným příběhem, tak já vlastně asi doufám, že budou dětem pomáhat v tom, aby se nějakým způsobem vyvíjeli. A že ten šťastný konec, kdy ten Ježek Bodlinka je na konci té knížky jiný a něco se naučil a trošičku se mění a dospívá. A vlastně totéž se paralelně, nebo tím stejným paralelně projde i to dítě, tak je pro mě asi tím šťastným koncem, protože ta knížka k něčemu byla a něco mu dala a pomohla mu se stát lepším studentem, kamarádem, lepším člověkem jako takovým a bude mu pomáhat i do budoucna. Ten styl přemýšlení, jaký se během toho čtení naučí. A v životě, no to je samozřejmě mnohem těžší. to bych řekla, já nevím, co je šťastný konec. Asi když se člověk v nějakou nestřiženou chvíli otočí za tím životem a může se usmát a ničeho nelitovat.
A zjistit, že to mělo smysl.
A zjistit, že to mělo smysl a že to nebylo nadarmo. A když už se bavíme o knížkách, že vlastně ta jeho životopisná knížka za to stála a že by si ji teď hned přečel znova.
Krásná slova na závěr. Já vám moc děkuji, že jste až z té daleké Anglie přijela k nám. Díky moc.
Také děkuji. Těším se na slyšenou.
Dnešním hostem byla spisovatelka Tereza Hepburn-Antenová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.